Yle, Radio Suomi.
Mukavaa tiistai-iltaa, olette Radio Suomen taajuudella ja tällä kertaa oikein kesäisissä tunnelmissa. Minä olen Markus Turunen ja meillä aiheena kesäkirjallisuus ja kesälukemisto tässä tämän illan kuluessa. Lisäksi nyt vietetään dekkariviikkoa ja mikä on parempaa kesälukemista kuin dekkarihommat. No monet muut myös. Teet tänään yksi asia. Laita meille vinkki kesälukemistoon tai kesäkirjallisuudesta. Saat vaihtareita vastavuoroisesti takaisin koko illan ajan. Ja minä päin täällä studiossa olet tänään yksin. Mukana on kirjailija Laura Paloheimo. Terve.
Terve ja kiitos, kun sain tulla.
No mukavaa, että pääsit tulemaan. Homman nimi meni suunnilleen sillä lailla, että ajateltiin, että jotain kivaa kesälukemista. Ja mulle tuli mieleen, että vieläköhän on jotain kioskikirjallisuustyyppistä. Ja keskustelu eteni poukkoili, muutteli suuntaa. Ja jossain vaiheessa joku mainitsi chiklit. Kirjallisuuden tyylilajin.
Olipa hyvä, olit selkeästi älykkäässä tiedostavassa seurassa käymässä tätä keskustelua.
Niin. Sä kirjoitat, Laura Paloheimo, chiklit-kirjallisuutta.
Kyllä.
Mitä se on?
No, yleisin määritelmä on siis se, että kirjan päähenkilö on noin 30-vuotias kaupunkilaiselämää viettävä naishenkilö, mutta tämä määritelmä on kyllä nyt laajentunut tässä vuosien varrella jo aika merkittävästi. Puhutaan enemmänkin ehkä semmoisesta viihdyttämään pyrkivästä hyvän mielen kirjallisuudesta, missä niin kuin keskeisin asia, teema on yleensä niin kuin tämä kasvuun liittyvä. Sanotaan ihan isoja teemoja käsitellään viihdekirjoissa, jos nyt hypätään tämä chiklit-termin yli ja puhutaan yleisesti viihdekirjasta, okay. Niin silloin siihen sen sateenvarjon alle mahtuu vähän enemmän kuin semmoinen, voisi sanoa, perushömpendaali, missä niin kuin enemmän pelataan juonivetosuudella ja huumorilla ja sillä myöskin, että päähenkilö ei niinkään paljon muutu sen tarinan aikana. Et chiklittiä, se on yksi juttu, ja sitten siihen rinnalle on tullut todella paljon tämmöistä hyvin paljon realistisempaa niin kuin maailmaan ja arkeen sijoittuvaa viihteellistä kerrontatyyliä, missä niin kuin voidaan käsitellä tosi isojakin asioita, esimerkiksi alkoholismia tai eutanasiaa ja isoja juttuja. Ja siinä on se just syy, miksi ne kiinnostaa lukijoita, minkä takia viihdekirjailijat niin kuin Marianne Case tai Jojo Moyes on niin suosittuja, koska heillä on mahtava tapa kertoa mukaansa tempaavasti, niin kuin lämminhenkisesti isoista asioista, tunnepuolen asioista, mitä kuitenkin me kaikki ihmiset joudutaan elämässä me käymään läpi.
Okei, eli siis toi chiklit on tavallaan jollain lailla ehkä vähän sitova termi.
On, joo, se on erittäin sitova termi. Joo.
Ja sä mielellään näkisit, että raja-aidat on joustavia, mutta kaiken päällä on jonkunlainen yleisnimitys, jota kutsutaan sitten viihdekirjallisuudeksi.
Kyllä, just näin, joo. Okei. Meneekö sun humppa sekaisin?
Menee.
Tätä miettelijänä.
Menee, joo. Joo, mutta että miksi sä kirjoitat tuommoista? Mikä sut on saanut tekemään näitä juttuja? Sun ensimmäinen on vuodelta 2012 nimeltään Klaukkala, joka on tässä pöydällä.
Joo. Varmaankin tarve tehdä kaunis täydellinen maailma tai oikeastaan kertoo kasvutarina sellaisessa sympaattisessa mukana tsemppaavassa hengessä niin, että se olisi mahdollisimman paljon niin kuin tässä ajassa ja tämän ajan niin kuin voisi sanoa kuvastolla ja termeillä kerrottu. Ja sillä lailla, että oikeastaan mitään semmoista isoa kasvuteemaa ei suoranaisesti niin kuin hierota lukijan päälle, että nyt tässä on kyse tästä ja katso kuinka näihin ihmisiin sattuu, vaan se näytetään. Ja se tulee dialogin ja se tulee tarinan rytmin ja paikkojen valinnan ja kaiken tämmöisen niin kuin tarinallistamisen kautta enemmänkin. Ja tärkeintähän on, että kirjassa pysyy semmoinen, voisi sanoa, aurinkotuolitahti.
Joo.
Eli voi niin kuin edelleenkin nauttia elämästä, tietää, että kirjassa olevat henkilöt ovat ihan turvassa. Että he voivat tehdä sen valinnan, että heillä ei välttämättä olekaan niin paha mieli, mitä siellä kerrotaan, että on. Eli heitä ei niin kuin mikään isompi uhkaa. Eli on niin kuin olemassa sellainen ennustus siitä, että tässä kirjassa on onnellinen loppu, mutta jotenkin sen täytyy päästä. Ja chiklitin rytmihän on semmoinen, että kuitenkin sieltä tulee tällaisessa tahdissa tulee punchlineja ja semmoista hauskaa, että se kuitenkin aina palautetaan se hyvä fiilis lukijalle. Se on se lupaus, mikä annetaan chiklit-kirjalla, että siinä on niinku semmoinen mukava kansi ja se kertoo siitä, että nyt mennään tähän niinku voisi sanoa naisten maailmaan. Ja mä en tarkoita naisten maailmaa mitään semmoista, että siellä on korkokenkeä ja kauniita vaatteita, vaan ylipäänsä, että sinne mennään niin kuin tunnemaailman juttuihin, mennään ihmissuhteisiin ja rakkausasioihin sillä lailla, että jos sydän on särkynyt, niin sit sitä osataan siinä kirjan aikana hoitaa niin, että
niin.
On parempi olla.
No, mä ajattelin, että eikö tuohan tavallaan jollain lailla liittyy ihan mihin tahansa kirjallisuuteen.
Eikö?
Myös.
Niin. Et, ja sen takia emme suosi näitä termejä enää niin paljon. Mm. Et luonnollisesti silloin, kun on tullut Helen Fieldin kirjoittamat Bridget Jones-kirjat, se on 80-luvun loppuvaiheessa, 90-luvun alussa, silloin kun tuli tämä leffa, niin hän oikeastaan tuli isommin silloin kaikkien tietoisuuteen.
Niinpä.
Niin silloin puhuttiin paljon just chiklit-kirjoista ja sinkkukirjallisuudesta. Ja silloin tuli tämä määritelmä, että chiklit-kirjat kertoo sinkuista, mutta ei se niin ole. Se ei ollut kyllä niin enää aikoihin. Mm. Et kyllä mä sanoin, että Suomessakin kirjoitetaan tosi hyvää chiklittiä, niin kuin tosi realistista chiklittiä.
Okay.
Ja suomalaisen naisen näkökulmasta. Ja sitten se, mikä on aina tärkeintä, että miksi kirjoitetaan suomeksi chiklittiä, niin on se, että se kuitenkin kertoo meidän tässä ajassa vallitsevista arvoista.
Joo, mä oon joskus joinakin leppoisina aamuina sängyssä selälläni miettinyt, että mikä kirjallisuus olisi tätä aikaa.
Niin.
Ja nämä sun vastaukset ja ennen kaikkea tämä sun kirjallisuus itse asiassa on ollut se ratkaisu siihen. Mä tajusin, että se on täällä. Mä en ole vaan koskaan tiennyt, että se on täällä.
Niin, toi on hirveän hienosti sanottu. Tosi iso juttu, jos sinä olet tuommoisen havainnon tehnyt. Että mä itse koen, että se on yksi sellainen raapasu, se on yksi puheenvuoro. Ja joo, se on tätä aikaa, se on popkulttuuria. Jos chiklit on jotain, niin se on popkulttuuri, että siinä yhdistyy tässä ajassa vallitsevat muoti-ilmiöt, asiat, että se on luvallista. Et yleensä jos puhutaan kirjoittamisesta, niin mieluummin suositaan semmoista, että sinne ei niin kuin tuoda kauheita määrää tämän hetken muoti-ilmiöitä, koska se kirja vanhenee, tai sanontoja, tai kaikkea semmoista, mikä vanhentaa sitä tarinaa, että se on tyyli ensi viikolla jo niin kuin kuulostaa siltä, tai tämä on kirjoitettu kesäkuussa, ja nyt on jo muut meiningit, että nehän vaihtuu niin nopeata vauhtia. Mm. Mutta sitten taas toisaalta, niin ne on sitten ajankuvia myöskin. Ja chiklithän ottaa vaikutteita kaikesta mahdollisesta TV-sarjoista, elokuvista, musiikista, uusimmista viestintäkapuloista, mitä meillä on käytössä, puhelimista, WhatsAppeista, twiiteistä, mistä vaan saadaan revittyä. Niin. Ja sitten se on myös sitä arkea silloin, koska ne kapistukset on meidän elämässä mukana. Niitä voi käyttää sitten kerronnan välineenä vähän eri lailla kuin semmoisessa ihan kivikovassa kaunossa, että sitä ei ehkä suoda, että siellä olisi sellaista niin paljon.
Kuunnellaan kohta musiikkia, mutta luen täältä sinun ensimmäisen kirjasi Klaukkalan sisäkannesta lyhyen pätkän.
Lue.
Laitan sinun mikrofonin kiinni, niin et pääse kommentoimaan. Luksuselämää ja vintage-laukkuja rakastava Julia on palannut maailmalta Suomeen ja päätynyt TV-tuotantoyhtiö Meisselin leipiin odottelemaan hääkellojen kilkatusta. Unelmakihlaus rikkaan perjän kanssa saa nolon käänteen, mutta näköpiirissä hämöttää jotain tuttua. Vanha kotikunta. Klaukkalassa kaikki ei totisesti ole ennallaan, vaikka kylän raitin tuulipuvut, kutukarinat ja tukkamuoti ehkä ovatkin.
Yle, Radio Suomi.
Minä olen Markus Turunen, mukavaa tiistai-iltaa. Tänään puhutaan kesäkirjallisuudesta ja kesälukemistosta. Pyysin teiltä vinkkejä kesäkirjallisuuteen. Niitä on tullut hyvin sähköpostitse ja viesteitse. Laittakaa lisää, muistakaa lyhyesti perustella, se on aina parempi niin. Tällä viikolla vietetään myös dekkariviikkoa, mutta kesälukemisvinkin ei missään tapauksessa tarvitse olla dekkari, vaikka dekkarit hyvää kesälukemista ovatkin. Eli laita vinkkisi kesälukemiseen, saat illan aikana vastavuoroisesti vinkkejä takaisin. Voit tehdä sen radio.suomi@yle.fi sähköpostiosoitteeseen radio.suomi@yle.fi. Lisäksi osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Viestistudioon muista laittaa valinnaksi Radio Suomi. WhatsApp-numeromme on käytössä 044-421-0895. Paulahan se lomailee, mutta ei huolta. Meillä on kirjailija Laura Paloheimo studiossa keskustelemassa sekä omasta että muusta kirjallisuudesta ja kirjallisuuteen liittyvistä asioista. Sinulla on siis 4 julkaistua teosta, Klaukkala 2012 vuodelta, OMG 2013, Mama Mojo 2014 ja Puppidoo 2016 sekä viimeisempänä ihan spesiaali ainoastaan Storytelille 10-osainen äänikirjasarja Sinut vain haluan.
Sinut haluan vain.
Sinut haluan vain. Hyvä näin. Korjataan Sanna järjestys. Katsotaan, meneekö se vielä uudestaan tänä iltana oikein. Lajityyppi on eroottinen thrilleri. Onko Chick-lit-tyyppisessä viihdekirjallisuudessa seksillä, erotiikalla, minkälainen sija tai rooli?
On niillä ihan iso rooli siellä. Se riippuu tietenkin kirjailijasta ja myöskin siitä omasta lukijakunnasta, että mihin he ovat tykästyneet. Mä huomaan semmoisen asian, että mun lukijakunta tietenkin kasvaa mun mukana. Itse vanhenee, niin vähän muuttuu sitten ne tarina-aiheet ja tavat kertoa ja muuta. Niin musta on ollut riemastuttavaa nyt, kun tämä erottinen thrilleri julkaistiin tässä 3 viikkoa sitten, niin mulla on kasvanut se, voisi sanoa, kuuntelijakunta. Mm. Ja oli hirveän niin kuin hauskaa huomata, että se astuminen ihan toisenlaiseen genren sisään niin oli hyvä päätös ja antaa tosi paljon. Mutta kyllä tällä hetkellä on niin kuin paljon sellaista, voisi sanoa naisviidettä, jos nyt sitä sanaa saa käyttää, mutta naisten kirjoittamia kirjoja, joissa on paljon niin kuin tutkitaan seksuaalisuutta, niin ne on suosittuja, ne on tarpeellisia kirjoja ja ylipäänsä seksuaalisuudesta kirjoittaminen on tarpeellista ja seksistä. Ja etenkin niin, että kokijana on nainen. Koska se kertoo myös jälleen kerran siitä, että miten naisiin suhtaudutaan yhteiskunnassa ja miten naiset mieltää itsensä ja omat tarpeensa ja hallunsa, että ovatko he niin kuin omassa elämässään niitä päähenkilöitä vai ovatko he objekteja niin myös omassa elämässään, minkä roolin he ottaa suhteessaan miehiin tai naisiin riippuen sitten. Mikä on niin kuin tämän kirjan asetelma?
Niin, jotain muutosta yhteiskunnassa.
Niin.
Jotain, että et myös tältä kantilta kirjoja kirjoitetaan.
Kyllä.
Jossa nainen kertoo ja nainen on se päähenkilö.
Kyllä.
Vaikka aihe olisi mikä tahansa.
Toki näin on. Ja sitten se, mikä täytyy kuitenkin muistaa tässä rehellisyyden nimissä, niin hirveän monet viihdekirjat ja etenkin chick-lit-kirjat on kirjoitettu ihan tässä hyvin perinteisessä asetelmassa, että nuori nainen odottaa sitä rakkauttaan ihan tämmöinen perus heteroseksuaalinen liitto mielessä. Että nyt täytyy niin kuin olla tässä kohdassa rehellinen, että se vähän tämmöinen Jane Austen-tyyppinen asetelma on nuori nainen ja 2 miestä, joista toinen selkeästi olisi kiinnostavampi ja toinen selkeästi parempi vaihtoehto. Tämä on sellainen vanhanaikainen setti ja sitten tästä on muunnoksia ja nyt on sitten tullut selkeästi sellainen räyhäkkäämpi tapa, sallittu tapa kertoa ja irrotella ja se on musta tosi tervetullut.
Tämmöinen aavistuksen vielä hedonistisempi tapa, jossa nainen ainoastaan oman nautinnonsa kautta kokee. Onko semmoistakin suomeksi tehtynä?
On. Ei välttämättä sitä kutsuta chick-litiksi, mutta on kuitenkin erilaisia tämmöisiä tutkielmia.
Mm. Sanoit, että tuo Sinut haluan vain viimeisin äänikirjasi, tai kirjasi, jonka kirjoitit nimenomaan äänikirjaksi tehdyksi, niin että astuit siinä uuteen genreen. Miksi astuit uuteen genreen?
Mä halusin päästä ihan toisen tyyppiseen naiseen, siis sellaiseen henkilöön, joka on niin kuin, voisi sanoa, kovempi ja käyttäytyy ikään kuin, niin kuin miesten maailmassa, miesten keinoilla. Tulee niin kuin tämmöisestä vanharahaperheestä, hänellä on valtaa ja asemaa ja hän niin kuin pystyy tekemään asioita ja toimimaan niin kuin miesten maailmassa miesten keinoilla ja pyörittämään asioita oman mielensä mukaan. Että kuulostaa hirveän epämiellyttävältä ihmiseltä, kun näin sanoo, mutta se oli hurjaa hauskaa, koska se huomasi heti, kun vaihtoi niin kuin tätä henkilötyyppiä ihan täysin koko sitä galleriaa, niin tarinahan muuttui.
Okei. Puhuit äsken myös lukijakunnastasi. Ketä he ovat? Minun lisäksi.
Sinun lisäksi ja mun vanhempien lisäksi. Ihan siis voisi sanoa, mun lukijakunta menee semmoista yläasteikäisestä nuoresta naisesta, niin ihan voisi sanoa 70-vuotiaisiin miehiin. Joo. Et joku mun huumorissa on sellaista, mikä puhuttelee nuoria naisia ja sitten vanhempia miehiä. Okay. Tämän mä oon huomannut niin kuin kirjamessukohtaamisissa ja muissa. He pitää mun huumorista, he pitää joistakin semmoisista omituisuuksista, mitä mä suosin mun kerronnassa. Mä oikein tiedän, mä en ole uskaltanut tehdä mitään kyselyitä.
Toi on siis erittäin mielenkiintoinen juttu. Mä en ole vanha mies, mutta siinä on heti tunnistaa jotain siinä, että se huumori on tosi, tosi oivaltavaa. Ja teksti. Sitä on helppo lukea, se on vaivatonta, se rullaa, se on pirskahtelevaa. Miten tollaisen tekstin kirjoittaminen, miten se onnistuu? Miten sä teet sen?
No esimerkiksi
mitkä sun keinot on?
Esimerkiksi Klaukkalla on niin aika pitkälti, kun mä olin silloin töissä TV-kanavalla, kun mä sitä kirjoitin, niin se vielä ensimmäistä 100 sivua kirjasta niin noudattaa semmoista hyvin niin kuin hektistä kerrontatyyliä, mikä toisaalta just viestii siitä kauheasta sykkeestä, mikä se mediamaailmassa on, että kaikki on hermostuneita ja niin kuin tietyllä tavalla dialogilla niin kuin sysii kilpailijoitaan pois kentältä. Mm-hmm. Ja sitten mua viehättää ylipäänsä aina kaikki tämmöinen tosi niin kuin visuaalisuus, että kun mä kirjoitan, niin mä näen aina kaikki tilanteet ikään kuin näyttämöllä, niin kuin filmin pätkinä, niin kohtauksina, ja niihin mä niin kuin käyn kiinni, ja et kohtaukset on aina voimakkaita, ja niissä räiskähtelee. Ja
sellaisia ne on, joo.
Ja nyt etenkin tässä uusimmassa äänikirjasarjassa, niin ihan siis se voi sanoa niin kuin monijuonisuus, että siis ihan niin kuin voi sanoa Netflix-tv-sarjan tyyppinen niin kuin juonen kuljetus, että on monta eri juonilinjastoa, jotka kulkee rinnan, niin siitä pidän paljon.
Joo,
niin.
Joo, siis todella, siis just semmoinen. On se kirjallisuus niin. mitä tahansa, mutta nyt tietysti kun sinä olet, niin semmoinen monitasoisuus.
Joo, se on ehkä se sana. Ja mä luulen, että siinä on ehkä se asia juuri, mikä sitten voi vedota ja puhuttelee nuorempaa lukijakuntaa, joista sanotaan, että ei niin helposti enää saa kirjan ääreen, niin kyllä mä saan niin monelta koululaiselta niitä esitelmäpyyntöihin, niin kuin haastatteluita ja kaikkea tällaista näin niin kuin taustatusta, niin kyllä mulla sillä lailla on usko Suomen nuorisossa, että kyllä lukee, mutta kirjan täytyy olla sitten vaan jollakin lailla semmoisia, että he niihin tarttuu. Mitä ne sitten onkaan kullakin?
Ja tuo oli hyvä tiivistys kirjailija Laura Paloheimolta. Seuraavaksi kuulemme Henriikka Tulivirran ääntä. Hän on kova lukemaan ja hänellä on 365 kirjalukuhaaste tälle vuodelle. Eli tarkoitus on lukea 365 kirjaa vuoden aikana. Kuunnellaan ensin, mitä Henriikka sanoo ja otetaan hänet sen jälkeen puhelimeen.
Mä oon suhteellisen tuore kirjastolainen. Itse asiassa mä oon 4 vuotta tehnyt Securitakselle töitä ja ollut heillä aulavartijana, mikä on ollut oikein mukavaa ja tämmöistä kivaa työtä, hyvä työnantaja, ei valittamista. Mutta ihan pienestä asti mun unelma on ollut se, että mä saisin työskennellä kirjastossa, missä yhdistyi 2 mun suosikkiasiaa, eli ihmiset ja kirjat. Ja nyt sitten reilu vuosi sitten mä sain tämmöisen idean, että jos repäsis ja lähtis opiskelemaan kirjastoalaa. Ja niinpä sitten tein tämän päätöksen ja lähdin kirjastovirkailijan tutkintoa suorittamaan. 8 kuukautta siinä meni ja nyt sitten ollaan töissä Kallion kirjastossa. Lukeminen on vähän niin kuin matka ilman mitään hankalia lähtöselvityksiä tai matkatavaroiden katoamista. Lukemalla pääsee pois siitä tietystä hetkestä, sillä voi mennä mihin tahansa tunnetilaan, mihin tahansa maahan. Siellä pääsee mukaan tuhansiin tarinoihin. Sä voit yhtäkkiä olla jossain Lontoossa selvittämässä rikoksia ja seuraavassa hetkessä olet Intiassa laittamassa ruokaa. Eli jotenkin lukeminen tarjoaa niin paljon sellaista, mitä välttämättä ei ne ihmiset saa, jotka ei kirjallisuutta harrasta. Lukeminen on mulle sellainen, että jos sattuu olemaan huono päivä, on surua tai ihan mitä tahansa, niin lukeminen on se, joka mut rauhoittaa kaikista parhaiten, jolla mä pääsen pois siitä ikävästä tunteesta. Se auttaa ihan kaikkea. Mulla ei oikeastaan ole mitään lukutekniikkaa, ainakaan tämmöistä tietoista ja harjoiteltua lukutekniikkaa, mutta mä koen, että lukemiseen pätee sama kuin mihin tahansa muuhunkin harrastukseen, eli mitä enemmän sitä tekee, sitä helpompaa ja luontevampaa se on. Erityisesti mieleen on jäänyt Eowyn Ivey-nimisen kirjailijan teos Lumilapsi, joka sijoittuu Alaskaan. Luin sen yhdeltä istumalta ja olin täysin lumoutunut. Niin kaunista kieltä, niin hienoa kerrontaa, upea koskettava tarina. Niin se jotenkin erityisesti jäi nyt mieleen näistä tähän asti luetuista. Mä luulen, että tämmöiset elämänhallintaoppaat, self-help-teokset, niin ne ei ehkä ole ihan se mun suosikkiryhmäni, mutta en kuitenkaan sano, että en tulisi tämän vuoden aikana lukemaan yhtään sellaista, että kyllä vähintään yksi self-help on pakko ujuttaa tähän mukaan.
Totesi Henrika Tulivirta, hänellä on tarkoitus lukea tämän vuoden aikana 365 kirjaa. Henrika on nyt puhelimessa, terve.
No heipä hei.
Miten se on tuon self-help-kirjallisuuden kanssa, onko jo se hoidettu?
No sitä ei vielä ihan varsinaisesti ole hoidettu. Yhtä self-help-kirjaa olen aloitellut ja lopetellut sen ennen kuin pääsin oikeasti kirjan loppuun asti. Eli vielä etsin sitä oikeaa, mutta kyllä sen aikoittaa.
Voi kerro Henriikka, oletko lukenut Eat, Pray and Love-kirjaa? Voisit yhdistää nyt tämän haasteen tämmöisen matkakirjan, itse apukirjan ja vähän päiväkirjamaisen jutustelun yhdessä kirjassa. Voisitko ottaa harkintaa vai oletko jo lukenut tämän kirjan?
En ole vielä lukenut. Ehdottomasti voisin ottaa harkintaa. Niin. Kuulosti mielenkiintoiselta ja monipuoliselta paketilta. Eli laitetaan ihmeessä listalle mukaan ja
laita listalle.
Sitä.
Hyvä.
Se oli siis Eat, Pray
and Love.
And love. No mitäpä sitä muuta nyt tarvitsisi?
No nimenomaan.
Yes. Haastattelu oli tehty aikaisemmin tänä vuonna, kun tapasit Ylen toimittaja Olli-Pekka Kursin. 365 kirjalukuhaaste tälle vuodelle. Mikäs se on tällä hetkellä tilanne?
No tilanne on noin 150 kirjaa, eli en ole lukenut yhtä monta kirjaa, kun päiviä vuodesta on kulunut. Ja vielä vähemmän olen Twitteriin muistanut päivittää, eli sinnehän lupasin päivitellä lukemiani teoksia sitä mukaan, kun niitä luen. Mutta siellä on tällä hetkellä vain 104 kirjaa päivitettynä, koska huomasin tosiaan, että on paljon mukavampaa lukea niitä kirjoja, kun laittaa niitä sinne Twitteriin, joten se vähän laahaa jäljestä. Mutta tosiaan ehkä pikkusen aikataulusta ollaan myöhässä, jos ajatellaan, että pitäisi lukea kirja päivässä. Onneksi siitä ei ole tässä haasteessa kyse, vaan haasteessa nimenomaan on tarkoituksena lukea 365 kirjaa vuodessa. Eli jonain päivänä saatan lukea 5 kirjaa, sitten saattaa olla muutama päivä, jolloin ei lue ollenkaan. Ihan tyytyväinen tähän tahtiin kyllä ole.
Niin, ja olet alleviivannut sitä, että kyseessä ei ole nopeusluku lukunautinnon kustannuksella.
Kyllä, ja edelleen ihan täysin samaa mieltä. Eli tämä on nimenomaan leikkimielinen haaste vain itseäni kohtaan. Mä en missään tapauksessa halua tehdä lukemisesta suorittamista. Eli jos käy niin, että en 365 kirjaa lue, niin se ei haittaa pätkääkään. Pääasia on se, että luen vaan sen lukemisen takia. Eli siksi, että nautin siitä ja sillä tahdilla ja fiiliksellä, kun itse haluan.
No meillä on täällä studiossa Laura Paloheimo. Hän kirjoittaa Chiklik-tyyppistä kirjallisuutta. Onko tämänlainen lajityyppi sulle millään lailla tuttu ja kirjailija myös?
On sekä että. Lajityyppi on hyvinkin tuttu. Pidän chiklit-kirjallisuudesta, kunhan ei mennä ihan sinne harlekiini-kirjallisuuden puolelle. Mun mielestä chiklit on ehkä vähän aliarvostettu kirjallisuuden laji, koska harva tajuaa, että kuinka mukavaa viihdettä se nimenomaan on. Se on omalla tavallaan jopa kirjallisuutta parhaimmillaan, koska se saa ajan kulumaan, siitä tulee lukijalle usein hyvä fiilis, ja se kuitenkin myös hyvin usein sisältää jonkun vähän semmoisen syvällisemmän ajatuksen. Eli pidän kyllä chiklit kirjallisuudesta, ja Lauran kirjoja en ole toistaiseksi lukenut, mutta kun kirjastossa työskentelen, niin olen kyllä huomannut, että ne on aika hyvin lainassa. Palautushyllystä usein löytyy Lauran Puppiduu tai joku muu vastaava näistä teoksista.
Joo, lapset on maailmalla.
Kyllä, täällä ne meillä ovat hellässä huomassa.
Oletko sä Henrikka lukenut Maria Keijesin kirjoja?
Olen lukenut. Varmaan itse asiassa kaikki hänen suomennetut teokset on tullut luettua.
Joo. Mä just mietin sitä, että kun sulla on tämmöinen huikea haaste ja huikea tavoite, niin oletko sä yhdistänyt tähän lukuhaasteeseen sitä, että sä kuuntelisit vaikka osan äänikirjoja, esimerkiksi tämä Keijesi-kirjahan, sitähän voi kuunnella just äänikirjana, vaikka matkalla töihin ja takaisin, että tavallaan saisi sitä lukuaikaa siinä hyvin, vai luetko sielläkin sitten kirjaa, siis ratikassa tai mitä liikuttaa?
No työmatka niin on tällä hetkellä niin lyhyt, että se kulkee ihan pyörällä. Joo. Ja ihan muutamassa minuutissa.
Okay.
Tähän haasteeseen en ole ajatellut ottaa äänikirjoja mukaan, että on ihan tämmöinen selkeä lukemishaaste. Joo. Ja äänikirjat on mulle vähän vielä vieras laji siinä mielessä, että nimenomaan tämä omatoiminen lukeminen on se, mistä mä nautin hirveän paljon. Kun saa lukea omalla tahdillaan, saa jotenkin kuviteltua ne hahmot eri tavalla, kun kukaan muu ei omalla äänellään kerro niistä ja omilla äänenpainoillaan. Mutta Kallion kirjasto oli alkuvuodesta remontissa, ja silloin me täällä muun muassa siivottiin kirjastoa niin, että tuli pyyhittyä kaikki kerroksen hyllyt ja pölytettyä kirjat. Ja silloin mulla oli äänikirja kuuntelussa. En tosin muista, mikä äänikirja se oli, mutta muistan, että kuuntelin jotain.
Ihanaa. Se tosiaan kirjojen ystäviä oikein tämmöinen pyhättö.
Kyllä, se on juuri se.
Ihanaa.
Mutta ehdottomasti en myöskään Ylen katso äänikirjoja sinänsä, että mä oon sitä mieltä, että oli kyseessä sitten ihan tämmöinen perinteinen romaani, äänikirja, selkokirja, sarjakuva, satukirja, mikä tahansa. Niin kunhan ihminen itse kokee sen sopivaksi ja nauttii siitä, niin se on aivan yhtä hyvä, oli formaatti mikä tahansa.
Just näin.
Henrika Tulivirta, mikä on tällä hetkellä luvussa?
No itse asiassa tällä hetkellä juuri nyt ei ole mitään varsinaisesti. Mulla on kyllä muutamia kesken, mutta en ole jo niitä jatkaa juuri tällä hetkellä, vaan pidän vähän taukoa. Eilen juuri sain luettua Sami Lopakan Marras-teoksen, sitä työkaveri suositteli, niin sen lukaisin sitten eilen läpi.
Sami Lopakka, mistä hän on niin tuttu?
Hän on Sentenset yhteydessä vaikuttanut, ja tämä on tämmöinen kuvitteellinen tarina, tai muka kuvitteellinen tarina erään pohjoismaisen bändin Euroopan kiertueesta. Et oli kyllä samaan aikaan rankkaa ja hauskaa luettavaa. Suosittelen sitä lämpimästi.
Sami Lopakka ja Marras.
Juu.
Teidän kaltaista asiantuntevaa keskustelua teidän kahden kesken olisi muuten erittäin miellyttävä seurata esimerkiksi kirjamessuissa jollain lavalla.
Tai
sitten sivistää meitä muita moukkia.
Joo, ja voisin kysyä Henrikalta lukuvinkkejä koko seuraavalle vuodelle. Mä rakastan ylipäänsä seurata kaikkia kirjoja rakastavien ihmisten sometuksia ja muita. Mä saan aina uusia hyviä lukuvinkkejä, hyvin perusteltuja sellaisia.
Samoilla linjoilla itsekin. Mun mielestä kirjallisuuskeskustelut on somen parasta antia.
Kyllä.
Siellä jotenkin sanotaan, että ihminen, joka rakastaa kirjoja, ei voi olla kauhean paha ihminen.
Niin.
Ja sen takia usein kirjakeskustelut on tämmöisiä hyvin toisia kunnioittavia, mutta vaikka oltaisiin eri mieltä, niin siellä puhutaan jotenkin hyvällä fiiliksellä yleensä, ja siitä mä pidän.
Kyllä.
Semmoinen keskustelu kirjallisuudesta on aina mukavaa, ja siitä vaan Ronja Salmelle kirjamessuille terveisiä, että eiköhän me Lauran kanssa tulla, jos pyydetään.
Me ollaan tulossa. Tuli Virta ja Paloheimo, tulee oikein kunnon roimaa. Juonnus tulee.
Ja Turunen eturivissä. Hyvä.
Mahtavaa.
Kiitos Henrika ja mukavaa kesänjatkoa, ja sinulla on työpäivä kesken, joten menehän palvelemaan asiakkaita.
Minäpä jatkan työpäivää täällä, niin oikein hyvää kesää teille molemmille ja palataan kirja-aiheissa sitten myöhemmin.
Yes. Kiitoksia, Talia. Moikka.
Hei.
Moi moi.
Yle, Radio Suomi.
Mukavaa tiistai-iltaa. Radio Suomessa aiheena tänään kesäkirjallisuus ja kesälukemisto. Ja samalla ehdottomasti haluan kannustaa sinua kirjallisuuden pariin. Pikkuhiljaa huomaat, että syntyykin ja avautuukin kokonaan uusia maailmoja ja muodostuu elinikäisiä muistoja. Kaiken lisäksi tällä viikolla vietetään dekkariviikkoa, ja dekkarit ovat hyvää kesälukemista toki. Laita minulle vinkkisi kesälukemiseen ja saat vaihtareita kirjailija Laura Paloheimon kanssa. Tässä illan aikana luemme teille tuossa hieman myöhemmin, että minkälaisia vinkkejä on tullut. Laita vinkkisi, perustele hieman, lähetä sähköpostia radio.suomi@yle.fi. Kirjailija Laura Paloheimo on meillä täällä studiossa tosiaan, ja äsken puhuttiin Henrika Tulivirran kanssa, jolla kirjat ovat niin lähellä sydäntä kuin se vain voi olla. Hän sanoi chick-lit-tyyppisestä kirjallisuudesta, että se on aliarvostettua. Oletko samaa mieltä?
No kyllä se varmaankin on, mutta se on jotenkin mun mielestä tyypillistä, jos ajatellaan, että kirjallisuus noin niin kuin perinteisessä mielessä on semmoinen alue, että sanotaan, että puhutaan niin kuin mieskirjailijoista, että mieskirjailijoita niin kuin arvostetaan automaattisesti eri lailla. Että vaikka mieskirjailija kirjoittaisi romantiikasta ja rakkaudesta, sitä lähestytään eri lailla, että onpa hienoa, kun mies kirjoittaa rakkaudesta näin kauniisti ja osaa sanottaa näitä syvempiä haluja ja herkkää kaipuuta. Mutta kun nainen tekee sen saman, niin häntä osoitetaan sormella ja sanotaan, että voi sinä hömppä rakkauden perään, vaan itket ja miestä kaipaat. Totta kai. Mitäs muuta voisi ihminen kaivata elämäänsä kuin rakkautta, hyväksyntöä, tunteen siitä, että kuuluu jonnekin. Eihän se ole hömppää, vaan siis rakkauden tarve ja tarve kuulua jonnekin on ihmisen perustarve. Ja sen matkan kertominen ja sen, että kun sydän särkyy esimerkiksi kirjassa ja miten se eheytyy tai kun tulee yllättäen leskeksi, millainen on se vuosi, kun kaipaa toista, on niin kuin elämässään tyhjyyttä, niin se on niin kaikista tärkein tarina, koska ne on ne tunteet, joiden keskellä ihminen elää joka päivä. No, täytyy joka päivä pystyä niin kuin pääsemään hankalia juttuja yli ja hyväksymään ja antamaan anteeksi. Et tunteista kirjoittaminen on tosi tärkeä juttu ja rakkaudesta kirjoittaminen. Meidän kaikkien täytyy uskoa siihen, että maailmassa on rakkautta ja sitä riittää jokaiselle. Se ei ole hömpää.
Mutta siis niin kuin sanoit, sillä voi olla semmoinen hömpä maine, niin onko se vaan, että kun tarpeeksi nakuttaa hyvää tekstiä ja kirjallisuutta, niin se korjaantuu sitä kautta?
Se korjaantuu sitä kautta. Mä itse huomasin sen, että mä tulin kirjakentälle, olisi kun mä nyt ollut 42-vuotias ja vaaleatukkana, joka tykkää pukeutua kimaltaviin vaatteisiin ja tykkää kaikesta kivasta ja nätistä, niin automaattisesti ihan minua suhtauduttu, että toi on ihan joku bimbo. Mutta toisaalta vähän surullista, että siihen on niin tottunut, että jokaisen asian, mihin tulee, niin tulee niin, että pitää niin kuin, tulee altavastaan asemassa ja pitää voittaa ihmisten, ei voi sanoa suosio, ehkä arvostus, pitää niin kuin löytää se paikkansa sieltä joukosta, eikä saa pettää itseään, ei saa muuttua joksikin muuksi.
Toi on hyvä pointti, koskee ihan mitä tahansa tekeekään.
Niin. Mutta se on surullista, että tässä maailmassa meidän kaikkea pitää jotenkin tienata se paikka, se suosio. Miksi se on niin? Miksi se on niin vaikeaa? Ja minkä takia kirjallisuuden kenttä on niin tarkasti vartioitu ja siellä on niin semmoiset kiviportit. Et tietenkin mä ymmärrän se siinä mielessä, että kyse on korkea kulttuurista ja sitä halutaan vartioida. Se on ehkä se ainut saareke vielä, mitä ei ole sekoitettu niin tämän maailman kaikkiin kotkotuksiin. Se täytyykin olla niin, mutta kyllä sinne kentälle mahtuu kaikkea. Ja myös meidän niin kuin tässä ajassa eläviä ihmisten kun maailmaan täytyy mahtua kaikenlaista, ei vaan sitä yhtä. Sillä lailla me pidetään ne lukijat ja saadaan uusia lukijoita ja uusia kirjojen ystäviä, niin kuin Henrikka sanoi tuossa äsken, niin kirjat on jatkuvasti lainassa. Minun kirjat on jatkuvasti lainassa. Mm. Niitä kyllä luetaan. Niillä on paikka. Ja minulla kirjailijana siinä kirjailijoiden kirjavassa joukossa on ihan tietty ja olen siitä tosi ylpeä. Mm. Ja kun itse ohjaan kirjoittamista jonkin verran, niin sanon jokaiselle kirjoittamisesta tai kirjailijuudesta haaveilevalle, että älä koskaan hylkää itseäsi, älä koskaan hylkää omaa ääntäsi. Koska sulla on se oma heimo tuolla, mutta sä et vielä tiedä. Eikä he ole vielä löytäneet sua, mutta kun ne löytää.
Miten se kirjailija, joka haluaisi kirjoittaa niin, että se tulisi julkaistuksi, mistä se tunnistaa oman tiensä, oman äänensä?
Kirjoittamalla. Sanoit, että kirjoittaminen on just sitä kerroksien kuorimista, se on kuin sipulin kuorimista, että siinä tulee itku joka kerroksella. Että siis kyllä se maailma sumenee siinä, kun kirjoittaa, että ei niin kuin enää tajua. Sitten kun pääsee sen jokin ytimeen, niin on ihan, että en mä halukaan kertoa tota, mitä mä luulin, että mä haluan kertoa, vaan mä haluan kertoa tästä. Että siinä pitää jokainen kirja ikään kuin kuori kirjailijasta kerroksia pois ja se on hyvä, että se kirjoittaminen muuttuu ja lajit ja kerrontatyylit vaihtuu, koska silloin sieltä tulee esiin taas jotain uutta tai totuudellista ja jotain muuta. Että se mun mielestä se kuuluu niin kuin siihen, voisi sanoa taiteilijana tai kirjailijana kasvuun, että se, se paletti menee aina rikki ja että on aina epävarma, eikä koskaan sitä mieltä, että osaisi jotakin. Eikä silleen huonolta, vaan lähinnä se, että siinä on se nöyryys sen lajin edessä, että ei tiedä. Että kun saa palautetta, joku sanoo, että toi oli tosi tökerosti tai näin huorosti tehty tänään, että sit voi vaan sanoa, että niin, no sä oot kyllä varmaan ihan oikeassa. Että näin se varmasti on.
Mä mietin, että kun sanoit, että kirjallisuus on korkeakulttuuria, että se jotkut vartioi, että se pysyy sellaisena. Ja muistan esimerkiksi suomalaisista musiikin tekijöistä jonkun, joka nyt on jo edesmennyt, suorastaan halveksui popmusiikkia. Ja jopa hyvin suvaitsevaisissakin piireissä, niin kun aletaan puhua musiikkimausta, niin se suvaitsevaisuus jollain lailla loppuu yhtäkkiä. Et se popeda ei olekaan nyt enää hyvää musiikkia, vaan ei osata arvostaa sitä, mistä muut pitää. Ja ajatella, että okei, että se on musiikkia, on se sitten korkea kulttuuria, klassista musiikkia tai jotain taidemusiikkia tai sitten niin kuin suomalaista ränttätänttää. Niin jos mä siirretään tätä ajattelu siihen kirjallisuuden kentälle, niin saat sä ollenkaan kiinni siitä, että voisi olla sitä, sä sanoitkin aikaisemmin jo sitä, että kirjallisuus, tämän tyyppinen kirjallisuus on sitä, että siinä on sitä popkulttuuria.
Mm, kyllä.
Että sitten osattaisiin heivata se. Joo, korkeakulttuurin leima siitä niin kauas kuin se menisi.
No en mä siis kun mun puolesta saa siellä olla. Kaikkea mahtuu, kun jos ajattelee sitä musiikkikenttää. Siellä on sitä klassista musiikkia, siellä on hip-hop, rap musiikkia, mikä ammentaa näistä kaikista. Mm. Näistä kaikista jo tehdyistä suurteoksista ja luo uudenlaista musiikkia. Antaa puheenvuoron uusille tulokkaille, luo uusia tanssityylejä. Saa niin kuin kotona nököttävät nuoret ulos tanssimaan, joraamaan, kokemaan, jakamaan niin kuin ilmaisemaan tunteita, niin silloin merkitys. Ja silloin ei voi ajatella niin, että olisi niin kuin ylhäältä alas tai alhaalta ylös, vaan kaikki on sitä samaa. Se on yksi riemunkirjava paletti. Yhtä lailla niin, esimerkiksi niin kuin teatterissa tai näyttelijäpuolella oli yhdessä vaiheessa vielä semmoinen kohta, että kun tuli nämä TV-sarjat ja tuli mainokset, mitä näyttelijät pääsi lukemaan, siis äänimainoksia, niin sitten sanottiin, että ei ole yhtään vakavasti otettava näyttelijä, kun tuolla lailla eläytyä lukee, voi margariini mainostaa, että ihan menee tarvioille koko ammattitaito, kun tuommoista tekee.
Ja ammattikunta.
Niin, että parempi olisi lausua vaan jotain näytelmää jossakin tai käydä jossain viisikymppisillä esiintymissä, että tilaustöitä siinä mielessä tehdä. Vaan ei yhtään osata niin kuin ajatella silloin sitä, että nämähän niin kuin todellakin vaan laajentaa sitä omaa kenttäänsä ja tekemistään. Eli uskoisin, että tämä paini on jo käyty siellä näyttelijäpuolella ja tämä niin kuin erilaisten genrejen niin kuin tiukka vartiointi on jo käyty kirjallisuuden kentällä, koska kaikki tekee vähän kaikkea. Niin sanotut vakavasti otettavat kirjailijat, siis vakavampaa proosaa kirjoittavat kirjailijat, julkaisee myöskin viidekirjoja ja näin. Et kyllä se niin kuin pompahtelee puolelta toiselle. Ihan kivasti mun mielestä on suhtauduttu kaikkiin näihin.
Yle, Radio Suomi.
Puhumme kesäkirjallisuudesta ja kesän lukemistosta kirjailija Laura Paloheimon ja kuuntelijoiden kanssa. Pyysin aikaisemmin kuuntelijoiden lukuvinkkejä. Ennen kuin aletaan niitä käydä läpi, niin mainitsen meidän kuuntelijan laittaman vinkin, että Örön rannassa on avattu itsepalveluperiaatteella toimiva kirjapiste ja toinen avataan tällä viikolla ravintolaan hotellin lähelle. Tämä on Venelehden artikkeli. Kirjapisteen käyttö on ilmaista ja matkaa ja voi ottaa, saa ottaa kirjan hyllystä. Ja jos käy niin, että hän ei ehdi sitä lukea, niin ennen lähtöä satamasta voi kirjan viedä mukanaan. Teoksia löytyy laidasta laitaan, uusia ja vanhoja. Tällä hetkellä siellä on 400 nidettä ja lisää on tulossa. Kirjaston pesämunan lahjoitti helsinkiläinen antikvariaatti Sofia, jonka lahjoittamista kirjoista löytyy I Love Örö Tarra. Ja hyllyyn voi jättää myös omia kirjoja muiden luettavaksi. Kirjapisteen keksi perustaa osa-aika öörööläinen ja Radio Suomen kuuntelija Jarmo Vehkakoski, joten lukemista lomailijoille ja veneilijöille on siinä. Minä käytän kirjailija Paloheimoa apuna täällä. Sinulla on osa printeistä. Minä otan tähän alle juuri tulleen viestin. Sen on laittanut Arja. Hei! Mukavaa kesälukemista on Rei Shimura-kirjat. Siinä Amerikan japanilainen antiikki- ja taideasiantuntija selvittää uutuja tapahtumia ja hämäräpuuhia. Rei ei ole poliisi eikä kirjaperinteiden dekkari. Mielenkiintoista on se, miten japanilainen kulttuuri tulee tutuksi samalla, kun tapahtumat etenevät. Päätelmien tekeminen ja hyvin soljuva kirjoitustapa koukuttavat lukemaan. Kirjailija on Sujata Massey, niin kuin Massey Ferguson, siis Sujata Massey.
Okei, kiitos. Ja Tea Maria antaa tällaisen suosituksen. Suosittelen lomalaisille luettavaksi Juhani Seppäsen Selvästi juovuksissa kirjaa, joka kertoo siitä, millaisiin ongelmiin jopa lääkäri voi joutua alkoholin kanssa, kun tissuttelusta tulee joka päiväistä ja määrät kasvavat viikko viikolta. Ja mitä sitten tapahtuu, kun tilanteeseen herää, lopettaa tavan täysin ja miten siitä sitten jatketaan kohti normaalia. Minulle lomalaisille ajankohtaista ja silmiä avaavaa kevyttä huumorin sävytteistä luettavaa, jonka lukemisesta on vain hyötyä. Terkuin Tiia Maria. Kiitos.
Raija on laittanut kaksi viestiä. Norjalaisten kirjailijoiden Knausgårdin lisäksi mielenkiintoisia kirjailijoita ovat Erlin Kaggen Hiljaisuus ja Manhattanin alla. Merikirja on Mortensen Stroksnäsin kuvaus jäähain pyytämisestä. Molempien kirjat tempaavat mukaansa ja jättävät hyvän mielen pitkäksi aikaa. Suosittelen kesäkirjoiksi. Ja Raija laittaa lisäysviestin tuossa aivan hetki sitten vielä ja jatkaa, että Bea Uusimaa, Naparetki, minun rakkaustarinani. Huippukirja siitä, miten jokin mielenkiintoinen kysymys voi viedä mukanaan jopa niin, että koko elämä menee ongelman ratkaisemiseen. Raija päättää viestin, että lukekaa hyvät ihmiset.
Eija laittaa vinkkejä. Hyvä kesäkirja on sellainen, joka vie mukanaan ja sai mielikuvituksen laukkaamaan. Ei siis aina dekkari. Tämän kesän kaksi lukemaan ja suosittelemaani kirjaa ovat Pia Leinon Taivas ja Matt Haigin Kuinka pysäyttää aika. Pia kuvaa muukalaisilta aidon suljettua Helsinkiä, jossa ihmiset nauttivat olostaan vain virtuaalimaailma taivaassa. Herättää paljon ajatuksia siitä, minne olemme menossa. Matt Haigin kirja puolestaan kuvaa elämän vaikeutta silloin, kun vanhenee 15 kertaa hitaammin kuin muut. Mielikuvitusta kiehtoo, miten voi selvitä elämästä, kun ei voi kiintyä kehenkään, koska rakkaat muuttuvat hetkessä vanhuksiksi ja kuolevat pois. Suosittelen.
George Simenonin komissaario Maigreen tutkimukset ovat hienoa kesäluettavaa. Terveisin J.P. Dekkarivinkki kelpaa. Aina itsellä nyt menossa Tuntematon sotilas 29. kerran äänikirjana. Uusi tuttavuus dekkaristina oli Arttu Tuominen, oli hiukan erilainen kuin normaalit suomidekkarit muuten. Hyvä, kirjoittaa Le Petomane ja jatkaa itse asiassa siihen perään, että tähän voisin kertoa vielä lisäksi, kun äänikirjoista puhutte, niin en ole koskaan lukenut yhtään kirjaa, mutta nyt olen ajanut rekkaa 12 vuotta ja sinä aikana kuunnellut 300 eri kirjaa ja monet kirjat useaan kertaan, eli pääsin ammatin avulla kirjojen maailmaan. Rekan ratista Le Petomane laittoi näin. Onko vielä?
Onhan täällä. Onneli Oulusta kertoo. Lapseni asuvat Tampereella. Olen innokas dekkareiden lukija. No aloitin Seppo Jokisen dekkareiden lukemisen, kun aloin tunnistamaan Tampereen alueita. Mukavaa ja mielenkiintoista luettavaa, kun osaa paikallistaa Tampereen katuja ja paikkakuntia. Tunnistan jopa komissaario Koskisen asunnon ja lempipubin. Oli pakko käydä siellä. Dekkarit on kivaa ja jännittävää lukemista. Kyllä suomalaisetkin osaa. Samoin Outi Pakkanen osaa myös kirjoittaa tapahtumat Helsingin ympäristöön, mutta Mansen dikkaajille suosittelen Koskista.
Kirjailija Laura Paloheimo on lukemassa minun kanssa täällä kuuntelijoiden laittamia kesälukuvinkkejä. Kelpaavathan nämä toki lukemiseksi ihan milloin tahansa, mutta sinun kirjoista niin ensimmäinen on Klaukkala. Onko kuinka tärkeää ankkuroida se kirja johonkin paikkoihin, jotka oikeasti ovat olemassa?
No on jo ei. Jos ajattelet, että Klaukkala on ankkuroitu Klaukkalaa, siinä ei niin hirveän paljon loppujen lopuksi olla Klaukkalassa, vasta Mama Mojossa ollaan Klaukkalassa. Ja sitten taas mun neljäs kirja Puppiduo, niin mä oon keksinyt semmoisen saaren kuin Enkelten saari, mitä ei ollut olemassa. Mutta mä oon saanut niin paljon lukijapalautetta, että tule Laura käymään, meillä on kesämökki paikassa, missä on ihan samanlaista ja ihmeellistä luontoa kuin kuvaat Puppiduussa. Eli aika jännä niin kuin tällä lailla, että miten nämä asiat menee, mutta se, että pystyy kuvaamaan esimerkiksi Helsinkiä tai Tamperetta hienosti kirjassa, niin sehän on semmoinen kartasto, että tule tänne käymään ja voit tehdä semmoisen murhakävelyn ja etsiä kaikki nämä tapahtumapaikat ja elää sitä läpi ja mielikuvituksessa makustella niitä nurkkia ja kulmia, niin onhan se ihan huikea taito kirjoittaa kartta kirjaan.
No pitääkö tietää, mistä kirjoittaa?
Totta kai, totta selvää. Ja kirjoittaessahan oppii ottamaan selvää. Ja yleensähän nyt alkaa kirjoittamaan sellaista asioista, joista on kiinnostunut, mitkä vetää jotenkin. Että koko ajan kerää sellaista omaa arkistoa. Että mullakin on monta sellaista kansioa, mihin mä kerään erilaisia aiheita liittyen erilaisiin tapauksia. Mä kerään uutisia ja ikään kuin viekottelen ihmisiä puhumaan jostain aiheesta, että kerroppa näistä evakkoretkistä tai kerroppa siitä tai tästä. Että saisi sitä tietoa. Ja saisi myöskin sellaista itse koettua tietoa ja sellaista niin kuin aitoa. Ei uutisoitua tietoa, niin se vaatii semmoista keräilyä, että pitää olla vähän semmoinen keräilijämetsästäjä.
Ja kuunnella, mitä ihmisillä on kerrottavaa.
Joo, ihmisillä on mielettömiä tarinoita. Siis voisi sanoa, että kirjoissa on mielettömiä tarinoita, mutta siis ihmiset todelliset tarinat elämästä, elämän kerrat ja tarinat, niin ne vastaa huikeita matskua.
Olen lukemassa Peetset Reitsinin Onnen algoritmi. Onnen algoritmi. Hauska kirja vie mennessään. Ilkka laittaa viestin. Hyvää kesälukemista. Christian Rönnbäckin dekkarit. Jännitystä hyvällä huumorilla. Siis Christian Rönnbäck. Hyvää jännitystä huumorilla. Terveisin Ilkka kesälaitumilta Kihniön Pyhäniemestä. Oliko sinulla vielä viestejä
sinne? Onhan minulla täällä. Yes. Kun pyytää, niin saa. Näitähän tulee. Ja Peppinä Heillä kirjoittaa, kesälukemista sopii myös talviiltoihin. Aikuisten ihana satu, John Harris, kesäviiniä. Ei voi lopettaa lukemista, tarinoihin jää sisälle. Carlos Ruiz Zafón, Tuulen varjo, enkeli peili, taivasten vanki ja Marina Markus Zusak, kirjavaras. Donna Tartt, Jumalat juhlivat öisin, pieni ystävä ja tikli.
Oletko lukenut Jumalat juhlivat öisin?
Kyllä, sehän on ihan perusta. Se on mieletön. Tikliä aloitin, se on vielä vähän kesken.
Joo, mä en tikliä saanut edes vielä hankittua tai saati lainattua. Joo. Leena kirjoittaa, että sain juuri loppuun uusimman kolmannen Zettermanin dekkarin. Ensimmäinen kuokkavieras tutustutti sarjahenkilöihin. Seuraava jahti ja nyt ilmestyy kolmas nimeltä Kätkö. Mielestäni tahti paranee joka kirjalla. Kirjailija Jari Salonen ja poliisipäällikkö Zetterman kannattaa ottaa kesälukemistonsa, jos tykkää suomalaisista dekkareista, joissa on myös twistiä ja huumoria, kirjoittaa Leena.
Yle, Radio Suomi.
Mukavaa kesäistä tiistai-iltaa radioiden ääreen. Radio Suomen aiheena illassa on ollut kesälukemisto. Kesäkirjallisuus ja on edelleen kirjailija Laura Paloheimo on studiossa. Neljän teoksen kirjailija, itse asiassa viiden. Klaukkala, ensimmäinen, toinen OMG, kolmas Mamma Mojo ja neljäs Puppi Doo ja viidentenä on tämän vuoden toukokuussa julkaistu äänikirjaksi tarkoitettu ainoastaan 10-osainen äänikirjasarja, erottinen thrilleri Sinut haluan vain Storytellissä kuunneltavissa, joten hän on asiantuntija parhaasta päästä. Otetaanpas Mariukan viesti Kuopiosta tähän näin. Uusin löytö on Virpi Hämeenanttilan dekkarit. Loistavaa ajankuvausta dekkarihenkeen, hieman sarkastista huumoria. Italialainen Brunetti oli aiemmin se kirja, joka piti saada. Kirjakaupat ja kirjastot on mun perintö äidiltä. Meillä on aina luettu. Ja minulle kelpaavat kaikenlaiset teokset, mitä nyttemmin en enää, mutta nyt en enää lue kirjapäivässä. Hymiö. Mariukka päättää viestin, PS, Lauralla on minun ääni. Mitäköhän hän sillä tarkoittaa kenties? Te kuulostatte hänen mielestään samalta tai ehkä se liittyy jotain tuollaiseen näkemyksiin tai ajatuksiin kirjallisuudesta.
Se on hienoa. Olen tosi iloinen siitä.
Sanoit tuossa aikaisemmin kappaleen soidessa, että nykyisin myös vanhemmista kertovaa tsiklit-tyyppistä kirjallisuutta on olemassa ja vieläpä ihan suomalaistakin.
Kyllä, kyllä. Minna Lindgren on julkaissut useita kirjoja, missä on siis 70-kymppinen päähenkilö. Alkaa olko vihaisen, jos muistan väärin. 7-80, sanotaan nyt näin. Vanhempi henkilö, Ehtoolehto-trilogia, ja nyt julkaistu just ihan äskettäin julkaistu Vihainen leski. Ja se on sitten vasta hauska kirja. Että hänellä on kyllä kyky kertoa vanhuksista, siis vanhan kodissa tapahtuvista asioista, ja sitten niin kuin, on niin kuin meno ja meininkiä. Ja sitten oivalluksia tästä ajasta, asenteesta, siis siitä, että missä mennään. Että siellä tulee myös sitä yhteiskuntakritiikkiä ja muuta, mutta silleen hyvällä tavalla.
Niin just.
tosi, tosi hyvä ja ihan vahva lukusuositus. Yeah. Sitten toinen, mikä on musta ihana kirja, mistä mä hihkuun, ja siis mä kuuntelin sitä välillä äänikirjana ja raitiovaunussa, ja mä nauroin ääneen, siis kun se tuli niin crazy juttu, ja sitten välillä taas mä luin kirjaa, niin Anna Rimpelän Pitkään meni ihan hyvin. Hän on siis koomikko, joka esiintyy komediaklubeilla ja osaa sitten luonnollisesti kertoa tarinaa tosi hauskasti. Mm. Päähenkilö on 80-vuotias Aino Ritari, joka valmistautuu kuolemaan. Mutta sitten tuleekin vähän esteitä ja kerkeä kuolla. Se on niin hauska. Ja just ajattelee, että siinä käännetään huumorin tavoin just semmoisia asioita, mitä ajatellaan, että eihän nyt vanhuksista saa tällä lailla, tai eihän nyt ei varmaankaan enää mitään seksuaalisia haluja tai tarpeita tai näin. Niin sitten koko homma pyöräytetään ympäri, ja niin siis, että se on hauska. Suosittelen. Tutustukaa.
Eli kaikenlaista on. Soittaja kysyi suhteestasi kauhukirjallisuuteen. Stephen King, vai mikä se juttu nyt on?
Joo, mulla on että se oli niin, että kiinnostaako minua Stephen Kingin kirjat tai näin. Kyllä kiinnostaa. Minulla on hyvä suhde näihin kauhukirjoihin ja dekkareihin ja kaikkeen. Mulla on ollut just tämmöisiä kausia, että välillä mä luen hullut määrät dekkareita ja sitten siirrytään historiallisempiin kirjoihin tai ihan mihin vaan, kunhan on kirja kädessä. Mä oon viime aikoina mieltynyt aika paljon tämmöisiin niin kuin psykologisiin trillereihin tai dekkareihin, ylipäänsä siis siihen, että tosissaankin pelataan niin kuin juonen niin käänteitä välttämättä on niin valtavia, että ei siirrytä niin kuin paikoista toiseen ja matkusteta lentokoneella ja veneillä, vaan lähinnä, että kaikki tapahtuu päässä ja pelataan lukijan peloilla ja odotuksilla ja pimeän pelolla ja kaikella tämmöisellä ahtaan paikan kammoasioilla ja muilla, niin se on oikeasti tosi hirveätä. Et Marko Hautala on kyllä todellakin taitava kirjailija luomaan tätä psykologisella tasolla etenevää kauhua, että hänen äänikirjaa kun kuuntelin, niin välillä vähän pelotti.
Joo, tässä on käsitelty kuules Laura kaikenlaista tämän illan aikana. Jäikö sulle nyt yhtään lukuvinkkejä sinne annettavaksi
mulla
meidän
jäi
kuuntelijoille?
Joo, mä suosittelen kaikkea, mitä J.P. Koskinen on kirjoittanut. Hän on tosi monipuolinen kirjailija ja jotenkin sellainen luotettava, että tietää, että on aina hyvä kirja. Että oli se sitten mitä vaan genreä, niin se aina rullaa ja se pysyy kivasti kasassa se paketti. Että musta on mielenkiintoista lukea miesten kirjoittamia kirjoja sen takia, että se puuttuu sellaisia rönsyjä ehkä, mitä itse harrastaa. Että se on myös minulle sellaista, niin kuin voisi sanoa, pään puhdistamista, että mä niin kuin, ei tarvitse se naisten maailmassa, vaan mennään semmoisen niin kuin ihan niin kuin dekkarin maailmaan, missä on synkkä ja pimeä yö. Ja nostetaan nahkatakin kaulukset pystyyn, niin lähdetään sinne syksyyn syliin. Niin se on mukavaa. Ja toinen kirjailija, josta tykkään ihan hirveästi, on Tuo Harno. Hän on kirjoittanut esikoisteos, tämmöinen kuin Ne, jotka jäävät.
Niin, Tuo Harno.
Kyllä.
Onko hän suomalainen?
Hän on suomalainen. Okay. Joo, tavattoman taitava kirjailija. Ja hänen tässä esikoisteoksessa, mikä mulle, niin kuin mua puhutteli todella paljon, niin hän käyttää Leonard Cohenin kappaleita yhtenä kerronnan välineenä. Että ne luo semmoista niin kuin siltaa siellä. Ja mulla itselläni on tietenkin hyvin läheinen suhde Leonard Cohenin, kun olen 70-luvulla syntynyt. Ja Leonard Cohenin ensimmäinen levy oli mun vanhempien ensimmäinen levy, kun ostivat levysoittiminen, joten olen konttaillut siellä Leonard Cohenin tahdissa. Niin voi sanoa, että tuon tapa kertoa tarinaa ja suomen kieltä on niin käsittämättömän kaunis. Ja yhdistettynä tähän omaan musiikkisuhteeseen Leonard Cohenin, niin sai minussa kyllä kyyneleet valumaan.
Sanotko vielä sen Tuuan kirjan, joka oli tehnyt sinun vaikutuksen?
Ne, jotka jäävät.
Ne, jotka jäävät.
Joo.
Onko vielä?
Joo, sitten mä tykkään erityisen paljon niin tuosta Michael Cunninghamista. Hänellä on myös kaunis kieli, tai siis sanotaan näin, että kirjat on hyvin käännetty. Me aika usein kirjakeskustelussa unohdetaan se, että me luetaan käännöstä ja että se käännös on hyvin tehty, niin nyt ikävä kyllä en muista kääntäjän nimeä, mutta Michael Cunninghamin Tunnit on mahtava teos. Jos Virginia Woolf on sydäntä lähellä, niin silloin tämä kirja on hyppäys tähän aikaan. Ja
jos englantia sen verran osaa jonkun verran, niin kyllä kannattaa joskus kokeilla ihan helppoja teoksia lukea myös esimerkiksi tässä tapauksessa englanniksi alkuperäisellä kielellä. Onko sun kirjoja muuten käännetty?
Ei ole käännetty englanniksi, joo. mä oon sitä päivää odotellessa. Se on vähän sellainen monimutkainen projekti kuitenkin. Sanotaan, että kaikista kirjoista, munkin kirjoista on tehty sellaiset koekäännökset, tyyli, että niitä käännetään muutama luku ja sitten lähtevät kirjamessuille myymään kirjoja ja tapaamaan kirjaagentteja ja muita, niin se on ihan sitten niistä muutamista luvuista kiinni ja sitten siitä, että mikä siellä on tilanne muuta, että mitä kaikkea on joustettu sisään, että nouseeko kiinnostus. Tämmöistä anglosaksi viidekirjaa on niin paljon liikenteessä, että kyllä Suomeenkin ikään kuin ostetaan niitä sisään ja käännetään suomen kielelle, että sitä on kyllä tosi paljon, että britti- ja irlantilaista Chiclet-kirjaa, että meillä on paljon tätä irlantilaiseen elämänmenoon keskittyvää naisviidekirjallisuutta, mikä on tietenkin ihan hyvä asia. Mä luulen, että meillä on tiettyjä tunteita, voisi sanoa syyllisyyttä ja häpeää, semmoista tiettyä ehkä melankoliaa raskauttakin. Mm. Ja sitten taas toisaalta sitä kykyä irrotella ja heittäytyä ja niin kun uskoa siihen, että käy hyvin, niin se yhdistää meitä kansoja.
Yle, Radio Suomi.
Laura Paloheimo, mitä tunsit, kun sait tietää, että sä oot kirjasi julkaistaan, sä oot kustannussopimuksen?
En ollut uskoa. Siis en todellakaan ollut uskoa. Mä sain kustannustoimittajalta tekstiviestin, että joo, että kyllä tämä nyt tapahtuu ja me tehdään soppari ja palaan sulle vähän näin kulttuun. Niin mä niin kuin otin siitä tekstiviestistä valokuvan ihan peruskameralla vaan vuoden vuoksi, että onko tämä totta. Ja sitten kun mä sain sen sopimuksen, niin mä en kertonut kenellekään. Mä olin, että nyt jos mä kerron, niin mä jotenkin niin sössin kaiken ja sitten mä en saakaan sitä sopimusta, että ne katsoo Otavalta, että nyt on aika puhua kaikille, niin ei me halutakaan kuin julkaista sen kirja. Ja sitten kun mä en pitänyt mitään julkkareita tai mitään, mä että nyt ihan hiljaa vaan ollaan ja tälleen, että ihan hys, ei mitään meteliä nyt pidetä itsestä. Tätä ehkä ihan uskoisi, kun jos on mun tekemisiä seurannut, niin mulla on suurin piirtein sirkus aina mukana, kun mä tuun paikalle, joku torvisoittokunta. Mutta tätä mä oon niin oppinut tässä nyt sitten iloitsemaan hetkistä. Mm. Ja sitten kun mä pyysin muutamia kavereita meille kylään juhlistamaan tätä kirjasopparia, niin se kysyi, että mikä sen nimi on. Mä en mä voi kertoa. Ai sen nimi on, en mä voi kertoa. Mutta ei, mä en voi kertoa. No onpa mystistä, että onko sulla edes mitään sopimusta. Mm. Mutta sitten kun mä sain sen kirjan käteen, niin sitten mä kerroin. Nyt se on painettu, niin ihmiset olisivat, että me ei tiedetty, että sä kirjoitat. Kun mä olin ollut niin hiljaa siitä asiasta, kun se oli ollut mulle semmoinen asia, että jos mä sanon sen ääneen, niin se lumous haihtuu ja sitä ei tapahdukaan.
Se on varmaan hyvin tyypillistä, tai että se ei ole mitenkään ihan harvinaista, että tuolla lailla ihmiset tekee. Ne haluaa pitää piilossa sen, niin. Sen jonkun heille todella tärkeän asian. Juuri siitä syystä, että se voisi vaikuttaa siihen sen toteutumiseen. Mutta niin sanoit aikaisemmin itse tänään, että tuut vanhemmalla iällä kirjallisuuspiireihin, niin oletko kohdannut väheksyntää?
Joo, koko ajan. Ja mut ne on myös sellaisia juttuja, että on niin kuin näin vanhemmalla iällä, melkein 50, niin sen tajuu, että kun se ei sinänsä liity minuun, vaan minä edustan jotain semmoista asiaa jollekin ihmiselle, joka haluaa sitä samaa asiaa, mitä mä oon tehnyt. Ja kun näkee minut, niin heille tulee semmoinen olo, että nyt kun tuo tuolla painaa ja menee, niin tämä on pois hänen kapasiteetista saada noin samat asiat. Ei vaan päinvastoin, sehän on niin, että minähän on siellä ikään kuin raivaamassa tietä kaikille mahdollisille, voisi sanoa, naisäänille ja kirjailijoille, jotka haluaa tulla läpi semmoisena kuin ovat ja pysyä tinkimättömänä siinä omassa genressään tai lajissaan. Ja teen sitä ikään kuin vähän helpommaksi myöskin. Että enemmän heillä on saatavaa kuin minulla ja näin. Ja jollakin lailla on oppinut myöskin sen niin kuin ottaa sen niin kuin peilauksen pois itsestään, että ei kerro mitään minusta. Mm. Mutta se on se jatkuva taistelu aina. Ja mä tiedän se, että mun täytyy aina mennä paikalle ja voittaa ihmiset puolelleni. Mutta ei mulla ole siinä ongelmaa, mä oon entinen esiintyjä, niin sehän on niin kuin musta lavaa, sinne syttyy valot, menet sinne, teet sen juttus, siellä istuu ihmisiä ja sä tiedät, kun se juttu päättyy, että taputtaako ne vai ei.
Sä myös opetat kirjallisuutta.
Kyllä, ja kirjoittamista.
Joo. Niin. Kenelle ja missä?
Mä opetan Helsingin työväenopistossa, toisena Laajasalon kirjoittajalinjalla, Vantaan sanataidekoulussa ja sitten mä oon myöskin tämmöisessä viestintätoimistossa kuin Joy at Order, niin siellä töissä mä opetan niin kuin yritysjohtajille bloggausta ja kaikkea tämmöistä. Ihan yrityksen henkilöstölle, että hirveän mukavia ja mielenkiintoisia hommia ja just tätä, mitä mä oon sanonut, että kun ihmisillä on ne mahtavat tarinat siellä. Mm. Et vaan just sitä, että kirjoittakaa, luottakaa itseenne ja omaa äänenne, antakaa palaa. Kirjoittaminen on maailman paras harrastus ja lukeminen siihen päälle.
Oriveden opistossa olet myös opettanut.
Joo.
Joo. Miten suomalaista yritysjohtajaa opetetaan bloggaamaan?
Ihan samalla tavalla kuin suomalaista luovan kirjoittamisen oppilasta. Tartu kynää ja anna sen viedä.
Viimeinen kysymys. Laura Paloheimo, mihin suuntaan sä haluat kirjallisuutta viedä omalta osaltasi? No. Minkälaisen jäljen sä haluat jättää?
No varmasti pirskahtelevan ja energisen. Semmoisen, että elämästä voi tehdä melkein mitä vaan. Tai että on vaan rehellinen tunteelleen ja aito oma itsensä, niin se vie tosi pitkälle. Ja jättää semmoisia sankarittaria kirjojen sivuille. Ja myöskin sankareita tietenkin, että sankareita täytyy olla. Ja semmoisen hyvän niin kuin elämänvoiman ja ilon ennen kaikkea. Niin silloin mä sanoin, että on jättänyt jonkinlaisen jäljen.
Sano vielä, että mitä nyt seuraavaksi tulee.
Ai mitä seuraavaksi tulee?
Niin, mikä on teidän tekeillä. Niin.
Tänne haluatte tietää, mitä seuraavaksi tulee. Mä kirjoitan tällä hetkellä kahta eri käsikirjoitusta. Ne on ne, mitkä tulee seuraavaksi. Nyt mä en sano, mitä ne on. Mä en paljasta, mutta ne on eri juttuja taas kuin mitä tässä on aiemmin tullut.
Asia selvä.
Vähän mysteeriä pitää olla.
Joo, ehdottomasti, ja saattaa olla, että myöskään saa kertoa. Kiitos Laura Paloheimo, että pääsit käymään. Mahtavaa kesää.
Kiitos samoin.
Yle, Radio Suomi.